Korinto ya mibale, mokapo ya motoba.
Bongo biso bato tosalaka elongo na Nzambe, tobondeli bino bozwa bolamu ya Nzambe pamba pamba te. Po Nzambe alobaki,
nayokelaki bino na tango moko ya malamu, nasalisaki bino na mokolo ya kobika.
Bongo lelo oyo, ezali tango ya malamu. Lelo oyo, ezali mokolo ya kobika.
Tolingi te ete moto moko atonga biso po na musala oyo. Yango wana tozali koluka komonisa moto moko mpasi te. Nzoka nde tomonanaka na makambo nyonso lokola basaleli ya Nzambe. Tokangaka penza mitema tango banyokolaka biso. Bamonisaka biso mpasi. Pe batelaka biso nkaka. Babetaka biso mfimbo. Babwakaka biso na boloko. Babimiselaka biso mobulu. Tomonaka mpasi na musala. Mbala mingi tolalaka mpungi te, pe toliaka te. Tomonanaka ete tozali basaleli ya Nzambe po mitema na biso ezali ya mpembe. Toyebaka makambo ya Nzambe. Tokangaka mitema. Tozali na boboto. Molimo Mosanto akoteli biso. Pe tozali na bolingo ya solo. Po toteyaka makambo ya solo, pe tozali na nguya ya Nzambe. Tobundaka pe topekisaka banguna. Kaka makambo ya bosembo nde bibundeli na biso. Bakumisaka biso pe bayokisaka biso nsoni. Balobaka makambo ya mabe pe ya malamu po na biso. Bafundaka biso ete tozali bato ya lokuta. Kasi tolobaka makambo ya solo. Bakamataka biso lokola bato bayebani te. Nzoka nde bato nyonso bayebi biso malamu. Balobaka ete tozali kokufa. Kasi botala, tozali na bomoi. Bapesaka biso etumbu. Kasi babumi biso te. Bayokisaka biso mawa. Kasi tozali na esengo tango nyonso. Bamonaka biso lokola bato bakelela. Kasi bato mingi bazali na bomengo po na biso. Tozali na eloko te. Kasi biloko nyonso ezali ya biso. Bandeko na ngai ya mboka Korinto. Tolobeli bino polele. Pe toyebisi bino nyonso oyo ezali na mitema na biso. Tobombeli bino makambo na mitema na biso te. Kasi bino bato bobombi makambo na mitema po na biso. Nalobeli bino lokola bana na ngai. Bozala na bolingo epai na biso ndenge tolingaka bino. Bobombela biso makambo na mitema te.
Bobo ya kosangana na ba oyo bandimaka Nzambe te. Ndenge nini makambo ya bosembo ekoki kosangana na oyo ya mabe? Ndenge nini moyo ekoki kosangana na butu? Ndenge nini Kristo akoki koyokana na Satana? To ndenge nini mo Kristo akoki koyokana na ba oyo bandimaka Nzambe te? Ndenge nini ndako ya Nzambe pe bikeko ya pamba ekoki kozala esika moko? Po biso tozali lokola ndako ya Nzambe ya bomoi. Ye moko alobaki,
nakofanda pe nakotikala na kati na bango. Nakozala Nzambe na bango pe bakozala bato na ngai. Yango wana mokonzi alobi ete, botika ba oyo bandimaka te, pe bolongwa na kati na bango. Bosimba eloko ya mabete, bongo ngai nakoyamba bino. Mokonzi yangu ya nyonso alobi, ngai nakozala tata na bino, pe bino bokozala bana na ngai ya mibali na ya basi.